Gdje smo stali, s onog mjesta gdje smo stali.